þetta gerist. Eistun eru í pungnum. Inn í hvoru þeirra eru þúsundir af grönnum, hlykkjóttum leiðslum, sáðpípunum. Ef rétt væri úr öllum þessum rásum, yrði samanlögð lengd þeirra í báðum eistum 100 metrar. Í sáðpípunum myndast og þroskast sáðfrumurnar. Á hverjum sólarhring verða miljónir af nýjum sáðfrumum til. Og þær halda áfram að myndast alla ævi mannsins. Við kynþroska fá strákarnir í fyrsta sinn sáðlát. Þannig sýnir líkaminn að hann farinn að mynda sáðfrumur. Við sáðlátið kemur út úr tippinu hvítleitur vökvi, sæðið. Sæðisvökvin sem sáðfrumurnar synda í kemur úr kirtlum, blöðruhálskirtli og sáðblöðrum. Á kynþroskaskeiði fá strákar oft sáðlát í svefni. Það ekki alltaf hægt að greina ástæði fyrir því en stundum tengist sáðlátið kynörvandi draumum. Við hvert sáðlát spýtist ein teskeið af sæði út úr tippinu.
Myndatexti. Í einum millilítra af sæði rúmast 100 milljón sáðfrumur.
Blaðsíða 73. Inn í tippinu eru svampkendir strengir, risvefir. Þegar þeir spennast upp af blóði, stækkar tippið og harnar. Við segjum að manninum standi. Oftast tengist þetta kynferðislegri örvun af einhverju tagi, en stundum fer piltum að standa án nokkurs tilefnis, svo sem í strætó, í skólastofunni, á leið í skólan eða í svefni. Þetta getur verið óþægilegt og vandræðilegt, en við því ekkert að gera.
Álfurinn segir
Þetta hálf vandræðilegt. Ég heyri stundum talað að strákum standi, en ég hef aldrei fengið neina skýringu á hvað við átt með því.